እቲ ጥንታዊ ኣብ ቤት ሕክምናታት ብሕክምናዊ ሞያ ሃዋርያዊ ኣገልግሎት ዘቐርብ ብቅዱስ ዮሃንስ ዘእግዚኣብሄር ዝተመስረተ ማሕበር ፋተበየነ ፍራቴሊ ቅድሚ ትማሊ ኣብ 52 ሃገራት ብዝተፈላለዩ 311 ቤት ሕክምናታት ናይ ግብረ ሰናይ ተቋማትን ናይ ህንፀት ማእከላት ኣቢሉ ዘገልግል ዘሎ ማሕበር ዝውክሉ 80 ገዳማውያን ደቂ ማሕበርን 20 ዝግመቱ ዓለማውያን ምእመናን ዝሳተፈ ዕለት 1 ሕዳር 2012 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ክሳብ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካይዱ ዘሎ ጉባኤ ኣብ ናይ ትማሊ ዋዕላኡ ሓድሽ ናይቲ ገዳም ማሕበር ጠቕላላ ሓለቓ ከም ዝመረፀ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም። እዞም መበል 54 ጠቕላሊ ሓለቓ ማሕበር ፋተበየነ ፍራቴሊ ተወላዲ ስፔን ሓው ኸሱስ ኣታዮ ኦሮንዶ ከም ዝኾኑን ክቡር ጠቕላሊ ሓለቓ ሓው ኣታዮ ኦሮንዶ ምስ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ደ ካሮሊስ ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ ኣብቲ ማሕበር ዝዋስኡ ብዙሓት ዓለማውያን ምእመናን ከም ዘለውን ኣብ ገለገለ ዓበይቲ ሓላፍነታት እውን ዝተቐመጡ ከም ዝኾኑን ኩሉ ኣብዚ ማሕበር ዝዋሳእን ገዳማ ወዲ ማሕበር እውን እንተኾነ ነቲ ናይቲ ማሕበር መንፈሳዊ መምርሒ እዩ ዝነብር። ኣብዚ ናይ እምነት ዓመት ብሓቂ እቲ ማሕበሮም ኣብ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ዓላማ ተፀሚዱ ኣብ ዝህቦ ዘበለ ኩሉ ስፍራ ከም ዝዋሳእን ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ናይ ማሕበራትን ገዳማትን መንፈሳውነት ሕዳሴ ኣብ ቀጻልነት ዝብል እዩ። ኩሉ በብዘገልግለሉ ፀዋዕታ ተሓዲሱን ኣብ ሓድሽ ኣስፈቶ ወንጌል ክዋሳእ ዝብል ናይ ቤተ ክርስትያን ፀዋዕታ ዝነብር ማሕበር እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቃሊሎም።